Poštovani slušaoci, ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Parlament BiH nije legalizirao isplatu plata na ruke sankcionisanim političarima. Dodik sa Orbanom o finansiranju projekata od kojih je odustala Njemačka. 5 osoba uhapšeno zbog napada u studentskom gradu u Beogradu. SAD je zatražila prvi put i od Srbije da primi migrante, piše Bloomberg. Nakon priznanja krivice je Vlajić osuđen na 5 godina zatvora za špijunažu na Kosovu. Konstituisanje Skupštine Kosova i 27. put bez uspjeha. Novi smrtonosni ruski napadi na civile, Zelenski ponovo traži međunarodni pritisak. Trump ponovo uvodi zabranu ulaska u SAD državljanima 12 zemalja. Pomoć od 175 miliona eura je jasna poruka podrške Siriji, kaže EU zvaničnica. U ovoj emisiji još možete čuti da li je potez vlade Republike Srpske da preuzme kompaniju Komsar Energy RS ispravan. Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.
Plaćanje 60 miliona je možda neki protuvrednost nekog ulaganja koje je bilo, ali definitivno o nekim iznosima koji su 120 miliona eura, 150 miliona eura, to je tako, kako da kažem, neozbiljna diskusija.
O fizičkim napadima na novinare u Zaječaru i Kosjeriću. Miljko Stojanović, novinar Glasa Zaječara.
Kad su mu preko ruku udarili, uzeli telefon i onda su se onako za ruke polako vukli, ajde, gurali od pozadi, onako jedna grupa njih, 5-6, ne znam koliko je bilo, otvorili su onu kapiju i izbacili nas bukvalno napolje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradska policija uhapsila je 5 osoba zbog sumnje da su učestvovali u napadu na predstavnika studenata koji se protive blokadama fakulteta Miloša Pavlovića. Pavlović je izjavio da su oni njegovi prijatelji napadnuti sinoć dok su sjedili u kafiću kod studentskog grada na Novom Beogradu. Slušamo Jovanu Krstić.
Provladini mediji tokom noći su preneli da je student medicine Miloš Pavlović primljen u urgentni centar, kako su izvestili, navodno sa povredama glave, grudnog koša i ruke. Inače, Pavlović je predvodnik grupe koja sebe naziva studentima koji žele da uče i koja uživa otvorenu podršku vlasti predvođene Srpskom naprednom strankom. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vide se Pavlović i nekoliko muškaraca koji sede u kafiću oko kojeg se okupio veći broj studenata koji su zviždali i skandirali protiv njega. Prema onome što se vidi na tim snimcima, dok su izlazili iz lokala, okupljeni su ih polivali vodom, a došlo je i do guranja i koškanja. O svemu se oglasilo i više javno tužilaštvo u Beogradu. U saopštenju 5. juna navode da su trećem osnovnom javnom tužilaštvu naložili da hitno preduzme sve radnje i svoje nadležnosti i da u saradnji sa policijom identifikuje i procesuira osobe koje su napale studente. Jutro nakon incidenta predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je u zgradi predsjedništva Miloša Pavlovića. Vučić je u objavi na Instagramu poručio da država više neće da toleriše nasilje, a studente u blokadi uporedio sa nacistima. Protiveći se studentskim blokadama fakulteta, Pavlović i grupa koju predvodi kampuju u šatorima koje su pre oko 3 mjeseca postavili u centru Beograda, u Pionirskom parku i na trgu Nikole Pašića. Time je blokirana jedna od prometnijih saobraćajnica u centru grada, a više autobuskih linija duže od 2 mjeseca saobraća izmenjenim trasama. Državni fakulteti širom Srbije ne rade od kraja novembra 2024. godine, kada su studenti stupili u blokade zahtevajući, između ostalog, krivičnu i političku odgovornost za nesreću na nedavno rekonstruisanoj železničkoj stanici u Novom Sadu, gde je 16 osoba izgubilo život. Među zahtjevima je i procesuiranje svih koji su fizički napadali učesnike uličnih blokada organizovanih nakon novosadske tragedije. Predstavnici vlasti su u više navrata poručili da su takvi studentski zahtjevi ispunjeni, što akademici odbacuju i nastavljaju blokade. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
U Zaječaru na zapadu Srbije i Kosjeriću na istoku zemlje podignute su tenzije pred lokalne izbore 8. juna. Bilježe se fizički napad i sprječavanje novinara da rade dok traje borba za glasove birača na prvim izborima, otkako u Srbiji traju višemjesečni studentski protesti, izvještava Ljudmila Cvetković.
Kad su mu preko ruke udarili, uzeli telefon i onda su se onako za ruke polako vukli, ajde, gurali od pozadi, onako jedna grupa njih 5-6, ne znam koliko je bilo, otvorili su onu kapiju i izbacili nas bukvalo napolje.
Tako svoje iskustvo opisuje Miljko Stojanović, novinar Glasa Zaječara. To se desilo dok izveštavao sa skupa pristalica vladajuće Srpske napredne stranke na kome se očekivao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U selu Jelašnica kod Zaječara izveštavanje nekoliko novinarskih ekipa sprečili su na očigled policije ljudi koji su bili u obezbeđenju predizbornog skupa. Zbog lokalnih izbora koji se održavaju 8. juna podignute su tenzije u Zaječaru i Kosjeriću. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na upit RS da li će i na koji način biti pojačane bezbednosne mere u ovim sredinama. Da bi izbori protekli bezbedno, potrebno je, kaže za RS Raša Nedeljkov iz CRTE, da institucije rade svoj posao.
Dakle, da u javnom interesu da se sprovode zakoni ove zemlje i da bez odlaganja policija i tužilaštvo procesuiraju sve one aktere koji krše zakone. Kultura nekažnjivosti u našem društvu, incidenti od fizičkog nasilja do krivičnih dela u vezi s izborima su dugo godina ignorisani i u javnosti se stekla atmosfera ili utisak, dakle, da je dozvoljeno sve.
Incidenti su zabeleženi u Kosjeriću. U jednom selu snimatelj televizije N1 dobio je 6. maja nekoliko udaraca u leđa dok je snimao tokom posete lidera naprednjaka Miloša Vučevića. MUP je identifikovao napadača i najavio krivičnu prijavu. Prema navodima medija, reč je o predsjedniku jedne od mesnih zajednica i bivšem policajcu koji je član vladajuće Srpske napredne stranke. Ista osoba je dve nedelje kasnije fizički napala i aktivistu u Kosjeriću Aleksu Pavlovića nakon verbalnog sukoba. Zbog toga su istog dana građani okupljeni oko opozicije zahtevali bezbednost ispred policijske stanice. U susednu zgradu u tom trenutku ulazili su naprednjaci, a prema navodima medija, jedan od njih je pokazao srednji prst okupljenima ispred policijske stanice. Oni su nakon toga gađali aktiviste SNS-a jajima. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je tokom obilaska policijske stanice u Kosjeriću 1. juna izjavio da građani moraju da se osjećaju sigurno i zaštićeno. Međutim, kada je dan kasnije u Zaječaru upitan za fizičko udaljavanje novinara sa skupa SNS-a, rekao je da nije upoznat sa detaljima.
Razgovarat ću sa tim, nisam upoznat sa detaljima, ali u svakom slučaju što se tiče policije, policija će biti, policija uvek treba da štiti javni red i mir i zato pozivamo sve da poštuju sva pravila i zakonske procedure.
Na snimku televizije N1 vidi se kako čovjek koji u obezbeđenju stranačkog skupa kaže policajcima da će vratiti telefon novinaru pod uslovom da ekipe napuste Jelašnicu. Stojanović kaže da su otišli kada su vidjeli da policija nije mogla da ih zaštiti. MUP nije odgovorio na upit RS zbog čega novinari nisu zaštićeni niti na ocene da policija ne sme da reaguje. Miodrag Sovilj, novinar N1 koji je također sa kamermanom bio fizički izguran sa skupa u Jelašnici, kaže za RS da je tražio od policajca da reaguje.
Rekao sam mu, ovaj gospodin je kolegi iz Zaječara uzeo mobilni telefon, mi smo istrani sa javne površine, molimo, reagujte. On je podigao telefon i pričao sa nekim. Ja sam ponovio, molimo, reagujte. Policajac je ćutao. U tom trenutku osjećate svu bespomoć, zato što prosto ne možete da se oslonite na osnovne poluge sistema, a to je zaštita.
Raša Nedeljkov iz CRTE ocenjuje da u ovom trenutku postoji previše situacija u kojima se institucije ponašaju u skladu sa definicijom zarobljenih institucija.
Odnosno institucije koje ne rade u javnom interesu, već u uskom partijskom interesu. Ukoliko je država spremna da zaštiti javni red i mir, time što će procesuirati sve one izgrednike koji krše zakon, to su preduslovi da se i izbori mogu održavati u okolnostima u kojima će mir biti obezbeđen.
Osim što će vlasti i opozicije odmeriti snage u jeku protesta, izbori u Zaječaru i Kosjeriću će biti i test spremnosti vlasti da primeni preporuke ODIR-a. ODIR je nakon parlamentarnih izbora u decembru 2023. Srbiju uputio listu od 25 preporuka za unapređenje izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Na zahtjev Evropskog javnog tužioca, Viši sud u Podgorici je zamrznuo imovinu Crnoj Gori Pavela Budinskog, bivšeg zamjenika direktora Univerzitetske bolnice Motol u Pragu, osumnjičenog u jednoj od najvećih korupcionih afera u češkom zdravstvu. U Crnoj Gori su mu blokirane nekretnine površine oko 650 kvadrata u Bogešićima u Tivatskoj opštini, kao i akcije u firmi Akros MB. Ova imovina na Budinskog je upisana 2022. godine. Više u prilogu Jasne Vukićević.
U istrazi koja je obuhvatila 17 osoba, Evropska policija sumnjiči češkog državljanina Pavela Budinskog za primanje mita, pranje novca, subvencione prevare i višemilijonsku štetu financijama Evropske unije. Iz Kancelarije Evropskog javnog tužioca još uvijek ne žele da objave što je pokazala dosadašnja istraga o nekretninama Budinskog u Crnoj Gori. Možemo potvrditi da je Evropski javni tužilac podnio zahtjev za pravnu pomoć crnogorskim vlastima i da je saradnja bila vrlo brza i efikasna. U ovoj fazi istrage ne možemo podijeliti nikakve dalje informacije, naveli su za Radio Slobodna Evropa. Ministarstvo pravde Češke je ranije saopštilo da sumnjaju kako Budinski nije prijavio svu svoju imovinu, a tamošnji mediji su prenijeli da istražuju njegove nekretnine u Češkoj, Crnoj Gori i Kostariki. Zbog sumnje da potiču iz nezakonitih aktivnosti, u Crnoj Gori su blokirane nekretnine Budinskog ukupne površine oko 650 kvadrata, kao i njegove akcije u firmi Akros MB. Privremeno mu je zabranjeno raspolaganje i korištenje nepokretnosti koja se nalazi u Bogišićima u Tivatskoj opštini. Prema katastarskom dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, on tu posjeduje porodičnu stambenu zgradu od 210 kvadrata, dvorište i pomoćni objekat. Sva ta imovina je na Budinskog upisana 2022. Osim vile u Bogišićima, sud je blokirao i akcije Budinskog u firmi Akros MB, koju je registrovao 2002. godine u Tivtu. Sumnja se da je ta imovina stečena kriminalnom djelatnošću, navodi se u sudskom obrazloženju. Firma je registrovana za djelatnost putničkih agencija i ima jednog zaposlenog. Prošle godine ostvarila prihod od oko 13.500 €. Ukoliko se dokažu sumnje za korupciju, Pavelu Budinskom prijeti kazna do 12 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Vlada Republike Srpske izdvojila je 60 miliona maraka iz budžeta za pregovore o preuzimanju kompanije Komsar Energy RS od ruskog biznismena Rašida Sardarova. Razlog za ovu odluku su problemi sa nestašicom uglja koji su krajem 2024. izazvali zastoje u radu termoelektrane Ugljevik. Komsar Energy RS ima koncesijno pravo na susjedna nalazišta uglja, što je ključni faktor u pregovorima. Iako pravne i financijske analize nisu završene, na matične kompanije sa Kipra je da vrijednost Komsar Energy RS iznosi oko 300 miliona maraka. Priredio Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske krenula je u proces preuzimanja kompanije Komsar Energy Republika Srpska u vlasništvu ruskog biznismena Rašida Sardarova. Tako želi vratiti koncesiju za izgradnju i korištenje termoelektrane Ugljevik 3 i eksploataciju uglja iz obližnjih rudnika. Koncesija je data ovoj kompaniji prije 12 godina, ali investitor planirane poslove nikada nije realizovao. Ovi rudnici graniče se sa eksploatacijnim poljem termoelektrane Ugljevik koja je dva puta krajem prošle godine obustavljala rad zbog nedostatka uglja. Posao vraćanja koncesije stavljen je u ruke javnog preduzeća za gasne projekte GasRes. Prva tranša od skoro 60 miliona maraka za preuzimanje Komsara već je odobrena iz budžeta Republike Srpske. Matična kompanija Komsar Energy Group Limited sa Kipra procijenila je vrijednost Komsar Energy Republika Srpska na oko 300 miliona KM, odnosno 150 miliona evra. Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže za Radio Slobodna Evropa da je suludo davati toliki novac bez prethodne analize i vrijednosti kompanije.
Plaćanje 60 miliona je možda neki protuvrednost nekog ulaganja koje je bilo, ali definitivno o nekim iznosima koji su 120 miliona eura, 150 miliona eura, to je tako, kako da kažem, neozbiljna diskusija, jer bez analize onoga što je neko uložio nakon dobivanja koncesije, pa od nje odustao, imalo bi smisla, ako ugovor to predviđa, da mu se ta vrednost nadoknadi. Ali ne znam, ugovor još nije nigde viđen.
Sa cijenom nisu upoznati ni u sindikatu radnika termoelektrani Ugljevik, kaže predsjednik sindikata Boban Benović.
Što se tiče same cijene, tad ni sindikat nije upoznat, tu se još, znači kako imamo informaciju, rade dodatna istraživanja i procjene gdje će se u narednom periodu znati tačan iznos.
Prema dostupnim online registrima kompanija u BiH, Komsar Energy RS u prethodne 4 godine nije ostvarila profit, a zaduženja su oko 9 miliona maraka. Ukupni kapital preduzeća iznosi oko 72 miliona KM. Navodno, Gas RS je raspisao javne pozive za izbor kompanija koje će raditi studije ekonomske opravdanosti, pravne i financijske analize, ali nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa jesu li izabrane kompanije i započete analize. Odgovora nema ni iz vlade RS na pitanja kolika je dogovorena cijena za preuzimanje udjela u Komsaru, na koji način je cijena dogovorena te je li izvršena analiza Komsarove ponude za prodaju. Pavlović pojašnjava da se radi o vrijednom nalazištu uglja koje je olako dato investitoru, a da se istovremeno energetska stabilnost entiteta dovela u pitanje.
Ekonomski posmatrano, to je projekat koji je zanemaren, imajući u vidu situaciju da smo danas u poziciji da izvozimo ugalj u Srbiju. 900.000 tona je isporučeno prošle i pretprošle godine. To je 105 kamiona dnevno. A da smo došli u situaciju da u ugljeviku nemamo uglja da proizvodimo struju.
Vlasti Republike Srpske i ranije su preuzimale propale projekte Rašida Sardarova, koji je odlukom Savjeta ministara BiH još 2011. kao značajan investitor dobio BiH državljanstvo. Elektroprivreda Republike Srpske kupila je Komsar Energy Hydro, kompaniju koja je bila nosilac koncesije za izgradnju hidroelektrane Mrsovo na rijeci Limu rudom za više od 67 miliona maraka. Ranije, od iste kompanije otkupila je hotelu rudom za 2,3 miliona maraka. Nijedan od projekata kompanija Rašida Sardarova do danas nije realizovan u BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Mnogim institucijama i organizacijama iz oblasti kulture u Vojvodini pokrajinske vlasti uskratile su ove godine finansijska sredstva. Iako se vlast u Vojvodini u februaru pohvalila da je kasa za kulturu ove godine veća nego prethodne, za institucije poput Akademije umjetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Sterijinog pozorja, Festivala ekološkog pozorišta za djecu i mlade, Exit festivala, Saveza udruženja likovnih umjetnika Vojvodine i mnogih drugih, nije bilo novca u budžetu. Više informacija ima Jovana Krstić.
Svake godine Pokrajinski sekretarijat za kulturu u Vojvodini raspisuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje projekata iz ove oblasti. Međutim, brojne institucije, bez obzira na to koliko godina postoji i kakav kulturni značaj imaju, ovog puta su ostale uskraćene za takvu podršku. Na osnovu čega su ocenjeni kvalitet i značaj odbijenih projekata nije poznato, a iz Pokrajinskog sekretarijata za kulturu nisu odgovorili na to pitanje Radija Slobodna Evropa. Ono što je za većinu odbijenih zajedničko jeste otvorena ili indirektna podrška studentskim protestima koji u Srbiji traju duže od 6 mjeseci. Pokrajina, koja je osnivač Novosadske akademije umjetnosti, odlučila je da odbije sve projekte s kojima je konkurisala ta visokoškolska ustanova. Dekan Zoran Krajišnik objašnjava za Radio Slobodna Evropa da je reč o afirmativnim projektima koji su i deo nastavnog procesa.
Zapravo mi smo konkurisali sa ukupno 9 projekata u raznim oblastima i svi ti projekti su ranije dobijali sredstva pokrajine i oni se izvode posljednjih recimo 15-20 godina. I sad naravno ove godine smo dobili 0 i to je vrlo jasna poruka koja nam je poslata iz pokrajine.
Akademija, koja postoji preko 50 godina, je prva od svih novosadskih fakulteta stupila u blokadu u novembru prošle godine. Studenti od početka imaju podršku uprave i svojih profesora. Krajišnik smatra da je odbijanje projekata posljedica podrške koju su kao institucija iskazali studentskim protestima.
Kad uskratite takvoj jednoj instituciji mogućnost da organizuje svoje projekte koje imaju ogroman, ali zaista ogroman utjecaj na nekakvu širu društvenu zajednicu, mislim, onda je jasno da se radi o nekoj veoma, veoma direktnoj poruci, rekao bih.
Među onima za koje je pokrajina ove godine zatvorila vrata jeste i jedan od najznačajnijih i najstarijih pozorišnih festivala u Srbiji, Sterino pozorje. Direktor Sterinog pozorja Miroslav Radonjić kazao je, kratko za RSE, da to ne zaslužuje nikakav komentar. Više decenija dugu tradiciju ima i Festival ekološkog pozorišta za decu iz Bačke Palanke, grada na jugozapadu Vojvodine. Otvoreno i javno od početka podržavaju studentske proteste i blokade. Novce iz pokrajine ovog puta nema ni za njih. Direktorka festivala Sonja Petrović kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo prvi put u 30 godina koliko festival postoji da izostane podrška pokrajine.
Ja imam utisak da je to nešto što bi trebalo da služi kao neka kazna, opomena za loše vladanje, ali ja naše vladanje ne bih nazvala lošima i ne mislim da su to načini na koji treba uopšte komuniciramo sa institucijama, kao što je pokrajinski sekretarijat.
Izostanak sredstava iz pokrajine mogao bi da dovede u pitanje održavanje festivala, koji je jedini prijavljeni projekat iz Bačke Palanke.
Znači, u Bačkoj Palanci, ne podržavajući nas, niste podržali doslovno ni jednu kulturnu manifestaciju.
Kazala je Sonja Petrović. Vlast u Vojvodini, isto kao na republičkom nivou i u većini lokalnih samouprava, čini koalicija čija je okosnica Srpska napredna stranka. Stotine hiljade građana, uključujući profesore, poljoprivrednike, advokate, brojne javne ličnosti, do sada su pružili podršku studentima u Srbiji koji pre svega zahtevaju krivičnu i političku odgovornost vlasti za pogibiju 16 ljudi u Novom Sadu. Oni su stradali 1. novembra 2024. godine kada se na njih obrušila nekoliko tona teška betonska nadstrešnica zgrade železničke stanice koja je nekoliko meseci ranije rekonstruisana i svečano otvorena. Iz Novog Sada za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Papa Lav XIV. Imenovao je Luigija Bianca za apostolskog delegata za Kosovo, što donosi novu nadu u odnose Kosova i Vatikana. Iako formalno priznanje još nije uslijedilo, sagovornici Radija Slobodna Evropa smatraju da se dijalog i saradnja intenziviraju. Više detalje u prilogu Melihe Kešmer.
Papa Lav XIV. Sredinom maja imenovao je Luigija Bianca za apostolskog nuncija u Sloveniji i apostolskog delegata za Kosovo. Ovo imenovanje donosi novu nadu za odnose Kosova i Svete Stolice, koji su već u fazi intenzivnog zbližavanja. Apostolski nuncij je diplomatski predstavnik Vatikana u nekoj državi, dok apostolski delegat za Kosovo nema diplomatski status, već odgovara potrebi da se na odgovarajući način ispune pastoralne potrebe katoličkih vjernika. Razlog zašto Kosovo nema nuncija je taj što Sveta Stolica nije formalno priznala njegovu neovisnost, iako je Kosovo svoju neovisnost proglasilo još 2008. godine, a priznalo ga je 119 država. Don Shan Zefi, vikar biskupije Kosova, procjenjuje da formalno priznanje Kosova od Vatikana ovisi i o složenom dijalogu između Kosova i Srbije i ekumenskih odnosa između katoličke i pravoslavne crkve. Dodaje da Sveta Stolica uzima u obzir svu svjetsku politiku i da može imati svoje rezerve prema priznavanju Kosova kao države.
Naravno, sa pravoslavne strane postoje prigovori da Kosovo ne treba priznati ili da je još rano za njegovo priznanje. Očekuje se sa diplomatske tačke gledišta da Srbija treba da prizna Kosovo, da ima odnose sa Kosovom.
Albert Prenka je bivši ambasador Kosova u Rimu, također vidi ekumenski dijalog kao jedan od uzroka nepriznavanja Kosova. On kaže da je u prvim komunikacijama između Vatikana i Kosova ovom drugom rečeno da Vatikan priznaje samo zemlje koje su članice Ujedinjenih naroda.
Kosovo još nije član UN-a, u međuvremenu Srpska pravoslavna crkva ili Beogradska patrijaršija su uvijek problem na ovom putu Kosova. Dakle, znamo kakav stav Srpska pravoslavna crkva, ali i država Srbija ima prema Kosovu.
U kabinetu kosovske predsjednice Vjose Osmani kažu da se odnosi Kosova i Svete Stolice kontinuirano intenziviraju, a u januaru 2023. godine uspostavljena je specijalna misija Kosova pri Vatikanu. I dok formalno priznanje Kosova još nije stiglo, kosovske institucije i katolička crkva nadaju se da će Papa Lav XIV. Uskoro posjetiti Kosovo. Kosovo bi u ovom slučaju moralo ispuniti tri uvjeta. da se država složi da najveća vjerska zajednica u zemlji, u ovom slučaju Islamska zajednica Kosova, dozvoli te da nema primjedbi bilo koje druge vjerske zajednice. Poziv za posjet u Kosovu ranije su uputili kosovski lideri papi Franji i papi Benediktu. Do sada ni jedan papa nije posjetio Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org.
U ruskom vazdušnom napadu ubijeno je najmanje 5 osoba, uključujući članove 3 generacije iste porodice, što je navelo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da obnovi pozive međunarodnoj zajednici da izvrši sva dostupna sredstva pritiska na Moskvu kako bi se postigao prekid vatre. Rusija stalno pokušava kupiti vrijeme da nastavi svoja ubijanja. Kada ne osjeti dovoljno snažnu osudu i pritisak svijeta, ponovo ubija, rekao je Zelenski u objavi na društvenim mrežama, napominjući da je 632 djece ubijeno otkako je Rusija pokrenula svoju potpunu invaziju u februaru 2022. godine. Ukrajinski zvaničnici su rekli da su drugi ruski napadi tokom noći pogodili glavne ukrajinske gradove Harkiv, Zaporižje i Herson, u kojima su najmanje 3 osobe poginule, a desetine povrijeđene, uključujući 4 djece. Napadi su slijedili nakon telefonskog razgovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojem je ruski lider snažno upozorio na namjeru Rusije da odgovori na napad ukrajinskog drona tokom vikenda na vojne objekte i željezničku infrastrukturu. Trump je vršio pritisak na dvije strane da postignu sporazum o prekidu vatre nakon što je to učinio prioritetom vanjske politike tokom kampanje, koja mu je omogućila da ponovo osvoji Bijelu kuću na izborima u novembru 2024. godine. Ruska i ukrajinska delegacija sastale su se početkom juna u Istanbulu, tek drugi krug direktnih pregovora između dvije strane u više od 3 godine, koji nisu uspjeli da ubrzaju mirovni proces. Lideri nekoliko zapadnih zemalja i mnogi vojni analitičari optužili su Putina da ne teži ozbiljno mirovnom sporazumu, već da odugovlači proces kako bi izbjegao američke sankcije, a istovremeno stekao prednost na ratištu. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je zabranu ulaska u Sjedinjene Države za državljane 12 zemalja. Prema informacijama iz Bijele kuće, odluka je donesena zbog sigurnosnih rizika. Trump je sličnu naredbu potpisao i 2017. godine tokom prvog mandata. Prilog Une Čilić.
Prema riječima američkog predsjednika, izvršna naredba o zabrani putovanja je potrebna kako bi Sjedinjene Države bile zaštićene od, kako je rekao, stranih terorista i drugih sigurnosnih prijetnji. U videu objavljenom na platformi X posebno je spomenuo nedavni napad u Koloradu, koji je bio usmjeren na proizraelski marš.
Nedavni teroristički napad u Boulderu u Koloradu podcrtava ekstremne opasnosti koje prete našoj zemlji zbog ulaska stranih državljana koji nisu propisno provereni, kao i onih koji dolaze kao privremeni posjetioci, a onda ostanu nakon što im isteknu vize.
Egipat se ne nalazi na listi zemalja koje se suočavaju sa ograničenjima putovanja, iako je osumnjičeni za bombaški napad u Boulderu bio egipatski državljanin. Međutim, Trump je rekao da se lista može revidirati i da se nove zemlje mogu dodati. Počevši od 9. juna bit će uvedena potpuna zabrana ulaska za državljane Afganistana, Jemena i Irana, zatim Mijanmara, Haitija te 7 afričkih zemalja uključujući Somaliju, Sudan i Libiju. Istovremeno bit će uvedena djelimična ograničenja za građane iz još 7 zemalja, među kojima su Kuba, Laos, Venezuela i Sierra Leone. Ovo nije prvi put da Trump potpisuje izvršnu naredbu o zabrani ulaska. Isto je uradio na početku svog prvog mandata kada je zabranio ulazak državljanima pretežno muslimanskih zemalja. Zabranu je kasnije ukinula Bidenova administracija. No u predizbornom obraćanju u oktobru 2023. godine Trump je najavio plan za ograničenje ulaska osoba iz Gaze, Libije, Somalije i drugih zemalja.
Ako dolazite iz zemlje koja je puna ljudi koji žele da ubijaju Amerikance, nećemo vas pustiti da uđete.
Nova zabrana potpisana je u okviru Trumpovog pooštravanja imigracione politike. U januaru ove godine izdao je izvršnu naredbu kojom se pojačava sigurnosna provjera stranaca koji traže ulazak u SAD sa ciljem eliminacije prijetnji po nacionalnu sigurnost.
Po poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Almedina Šabanović. Do slušanja.